SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲና እዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፍሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅርን ዋይ ውራን ግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕልፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ የኽብር ከምኡውን ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቀባት ኣቦርጅንን ህዝብታት መፃቦ ተወረስን ኣፍልጦ ይህብ ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ SBS ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሶኒ 5/3/2026 ዘዳለናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ፕሬዚደንት ዩኤስ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ቀይዲ ንምእታው ዝዓበየ መጠን መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ኣዚዘ ይብል ክልቲኦም ምስ ሓሽሽን ኣፅዋርን ብዝተኣሳሰሩ ገበናት ኣብ ኒውዮርክ ተኸሲሶም ኣለዉ እዚ ፍጻመ ወይ ስርሒት ብመሻርሕቲ ትራምፕ ኣድናቖት ክረክብ እንከሎ ብብዙሓት ካልኦት ሃገራት ግን ብሰፊሑ ተኾኒኑ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና ካብ ምሕረት ወይ ምቅላል ግብሪ ምስ ደሞዝ ዝካየድ ኣበርክቶ ወይ ክፍሊት ሱፐርን ክሳብ ምኽፋት ሓደ ሃገራዊ ማእከል ንምቁፅፃር ሕማማትን ብዙሓት ምትዕራያትን ምቅያራትን ኣብዚ ኣቲናያ ዘለና ዓመት ክትግበርን ክዝርግሑን እዮም ገሊኦም ምናልባት ብዙሕ ከይተቓልዑ ካብ ራዳር ወፃኢ ዝሓለፉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም 2026 ንኣውስትራልያ እንታይ ሒዛትላ መጺኣላ በዚ መንፅር ክንምልክቶም ኢና ኣብ መወዳእታ እውን ዓመተ 2025 ኣብ ዝሰገርናሉ ገምጋም ንህበሉ ግዜ በፂሑ ማለት እዩ ስፖርታዊ ዓለም ክልቲኡ ማለት ዘድልዩና መረስዒታት ወይ ምስንኻላት ካብ ፀገማት ዓለም ኣብቲ ዓመትን በቲ ሓደ ወገን ናቱ ዝኾነ ብዙሕ ድራማን ምስጢርን ድማ በቲ ኻልእ ፈጢሩ ሓሊፉ ኣሎ ዓመተ 2025 ብመንፅር ስፖርት ከመይ ሓሊፉ ክንምልከቶ ኢና ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝፀንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክዕልፈኩም እየ ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓልየ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ፈለማ ግን ኣርስታቱ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ፈቓድ ካብ ኮንግረስ ኣየድልን እዩ ነይሩ ክብል ነቲ ናብ ምትሓዝ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ቬንዙዌላ ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ዘምርሐ ስርሒት ኣሜሪካ ተኸላኺሉሉ ማሕበረሰብ ቬንዙዌላ ኣብ ኣውስትራልያ ንኹሎም ኣብ ደገ ዘለዉ ፈተውቶም ሰላምን ዲሞክራሲን ተተስፍዮም ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንተግባር ኣሜሪካ ብትርኾኒነን ኣውስትራልያ ዘተን ዲሞክራሲን ዕድል ክወሃቦም ትጽውዕ ኣብዚ ሰፍሐ ከባቢታት ናይዚ ሃገር ልዑል ማዕበል ሙቐት ክህልዉ ምዃኖም መጠንቀቕታታት ተዋሂቦም ኣብዞም ቀረባ መዓልትታት ብውሕዱ ኣብ 4 ግዛኣታት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበጽሑ ትንበያታት ኣለዉ ዝርዝራት ዜና ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ፈቓድ ካብ ኮንግረስ ኣየድልን እዩ ነይሩ ክብል ነቲ ናብ መሓዝ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ቬንዙዌላ ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ዘምርሐ ስርሒት ኣሜሪካ ተኸላኺሉሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተታሒዙ ክመጽእ ድሕሪ ምዝዛዙ ፕሬዚደንት ማዱሮ ኣብ ሓደ መዳጎኒ ማእከል ኒውዮርክ ካብ ክፍሊ ፍትሒ ንዝቐርበሉ ንዕፀፋር ዝምልከቱ ክስታት ይጽበሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ነታ ነዳዲ ተፍሪ ሃገር ክትቈጻጽር እያ ይብል ማርኮ ሩብዮ እቲ ዕላማ ህይወት ህዝቢ ቬንዙዌላ ንምምሕያሽ እዩ ይብል
Everyone knows I'm pretty involved on politics in this hemisphere. Obviously, as Secretary of State and National Security Advisor, very involved in all these elements. The Department of War...
ፖለቲካ ናይዚ ንፍቀ ክቢ ኣዝየ ዝሳተፍ ምዃነይ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ርዱ እዩ ጸሓፊ ጉዳይ ወፃእን ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታን ኣብ ኩሎም ዘንባታታት ኣዝዮም ዝነጥፉ እዮም። ክፍሊ ኩናት ኣብዚ ኣገዳሲ ተራእዩ ተጻዊቱ ምስኡ እውን ክፍሊ ፍትሒ ንኣብነት ንሶም እዮም ናብ ፍርዲ ክኸዱ ዘለዎም ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ሓባር ፃዕርታት ብኩሉ ናይ ሃገርና መሓውር ሃገራዊ ፀጥታ እዩ ተኻይዱ እቲ ክፍሊ ኩናት እዩ ግን ነዚ ፖሊሲ ዘካይዶ ዘሎ ሽቶኡ ድማ ቅድም ቀዳድም ንዩናይትድ ስቴትስ ጠቐምቲ ዝኾኑ ለውጥታት ንምምፃእ እዩ ምክንያቱ ነዚ ኢና ንሰርሕን ንህዝቢ ቬንዙዌላ ድማ ጠቓሚ እዩ ኢልና ንኣምነሉን ሚስተር ሩብዮ ውሳነታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመሓዝ ኒኮላስ ማዱሮ ንኩባንያታት ነዳዲ ዩኤስ ውዕል ክገብራ ዝቐለለ ንምግባር እዩ ዝብሉ ዘረባታት ብተወሳኺ ነፂግዎም እቲ ፕሬዚደንት ኣቐዲሙ ከምኡ ኢሉ ነይሩ እዩ ሩብዮ ግን ንወተሃደራዊ ስርሒት ዩኤስ ነዳዲ ቀንድ ዕላማ ነይሩ ንዝብል ነፅግዎኣሎ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ መጥካዕቲ ወጋሕታ ወተሃደራት ኣሜሪካ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ድሕሪ መሓዞም ንመራሒ ኮሎምብያ ንስኻ ድሕሪ ይኻ ክብል የጠንቅቐሎ። እቲ ስርሒት ኣብ ዋና ከተማ ካራካስን ከባቢያን ብውሕዱ 150 ነፈርትን ሓይሊ ምድርን ዘካተተ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኮሎምብያ ጉስታቮ ፔትሮ ንወተሃደራዊ መጥካዕቲ ዩኤስ ኣብ ምኹናን ንመራሕቲ ሜክሲኮ፣ ብራዚልን ችለን ተጸንቢርዎም። ሚስተር ትራምፕ ሕጂ ንሚስተር ፔትሮ ብምስግጋር ዕፀ ፋርስ ብምኽሳስ ከምቲ ንሚስተር ማዱሮ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ እውን ክፍፅም ምዃኑ የጥንቅቀሎ። እንተዘይለቢሙ ንነብሱ ገለ ዓበይቲ ጸገማት ከም ጻሉ እዩ። ኮካይን ዘፍርኢሎም ፋብሪካታት ኣለዎም፣ ናብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሸጥዎም። ስለዚ ክልብም እዩ ዘለዎ። እንተዘየሎ ድሕሪኡ ንሱ ክኸውን እዩ። ይሰምዕ ክህሉ ኸዓ ተስፋ ገብር። እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ድሕነት ዘለዎ ጉብእን ምስትውዓል ዘለዎን ምስግጋር ኢሉ ዝፀውዖ ክሳብ ዝፍፀም ምምሕዳሩ ንቬንዙዌላ ከመሓድራ ወይ ከካይዳ እዩ ክብል ብምእዋጅ ነቲ ሰፊሕ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ እቲ ሃገር ድማ ክቋጻጽረ ኢሉ። ማርኮ ሩብዮ ሶኒ ምሳሓተተ ግን እቲ ስርሒት ኣሜሪካ ኩናት ወይ ወራር ኣይኮነን ክብል ካብቲ መራሒኡ ዝበሎ ኣንሳሒቡሎ። ኣሜሪካ ካብ ነዳዲ ብዝተረኽበ ገንዘብ ንኣንፈት መጻኢ ቬንዙዌላ ክትቅይሰሉ እያ ድማ ኢሉ። ምክትል ፕሬዚደንት ደልሲ ሮድሪገዝ ድሕሪ ምእላይ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ሓደ ብወተሃደራት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ስርሒት ግዜያዊ መራሒት ቬንዙዌላ ኮይና ቃለ መሓላ ከም ዝፈጸመ ተጸብጺቡ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቬንዙዌላ ምምሕዳራዊ ቀጻልነትን ሓፈሻዊ ምክልኻል እቲ ሃገርን ኢሉ ዝገለጾ ንምውሓስ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ክትርከብ ትኽእል እያ ክብል ፍሉይ ትእዛዝ ሂቡ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሚስ ሮድሪገዝ ሕጂ ግዜያዊት መራሒት ኮይና ተሰይማላ ይብል። ምስኣ ከምዚ ተዘራረበን ምስ ምምሕዳሩ ክትሰርሕ ቅርብቲ ምዃና ከምዚ ገለጸትሉን ድማ ወሲኹ ገሊጹ። እንተኾነ ግን ኣብ መንግስታዊ መደበር ቴሌቭዥን ቬንዙዌላ ኣብዚ ተዘርግሐ መደረ ሚስ ሮድሪገዝ ንምትሓዝ ኒኮላስ ማዱሮ ባርባራዊ ክትብል ኮኒናቶን ብቕጽበት ክፍታሕን ጸዊዓላ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንቬንዙዌላ ክመርሓ ንመን እዩ ዝድግፍ ተባሂሉ ብጋዜጠኛታት ምሳሓተተ ሚስተር ትራምፕ ንመራሒት ተቃዋምን ሰሰላሚት ኖቤልን ማርያ ኮሪና ማቻዶ ከም ዘይድግፍ ንጹር ገይርዎ።
Have you been in contact with her?
No, we haven't. No. I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the
same. ምስኣ ተረኺብካ ዲኻ? ኣይ ተረኸብናን። ንዓ መራሒት ክትከውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክኸውን። ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ደገፍ ወይ ክብሪ የብላን። ኣዝያ ጥዒቲ ሰብያ፣ ግን ፕሬዚደንት ክትከውን ዝግባእ ደገፍ የብላን። እንተኾነ ግን ሰራዊት ቬንዙዌላ ንደልሲ ሮድሪገዝ ግዜያዊት ፕሬዚደንት ምዃና ተቐቢልዎ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ቭላድሚር ፓድሪኖ ሎፔዝ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ን9 መዓልትታት ብግዜያዊነት ክትመርሕ ሰይምዋ እዩ ይብል። ንሱ እውን ነቲ ኣብ ቴሌቭዥን ዝቐረበሉ ግዜ ምትሓዝ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ብወተሃደራት ኣሜሪካ ክኹንንን ብቕጽበት ክፍትሑ ክጽውዕን ተጠቒሙሉ። ሰነተር ሰልፊ ግሪንስ ዴቪድ ሹብሪጅ መጥካዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ቀይዲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ንዓለምለኻዊ ሕግታት ዝመሰረቱ ስርዓት ውርደት እዩ ይብል። ንሱ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልባኔዚ ምስ ዩኤስ ዘለዎ ዝምድና ብህፁፅ ክግምግሞን ወተሃደራትን መደበራትን ዩኤስ ድማ ካብ ኣውስትራልያ ከውፅኦምን ክጅምርን ፀዊዑ።
And Australia needs to speak out as a middle country, a middle power that has an interest in an international rules.
ከም ሓንቲ ኣብ ማእከል እትርከብ ሃገር ኣብ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝመሰረቱ ስርዓት ረብሓ ዘለዋ ማእከላዊት ሓይሊ መጠን ክትዛረብ እዩ ዘድልያ። እዚ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ ዘይሕጋዊ እዩ። ኣውስትራልያን ተመሳሳሊያ ተሓሳስባ ዘለዎን ሃገራትን እንተዘይተዛሪበን ነዞም ከምዚኦም ዓይነታት ተግባራት የሻድኖም እዩ። ቭላድሚር ፑቲን መጥካዕቱ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ግሁድ ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ ስለ ዝነበረ ዓለም ክትቃወሞ ሓቢራ እያ። ኣብዚ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላ እውን ከምኡ ክንገብር ይግባአና። ኣብ መግለጺኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ዝኾነ ዓይነት ደገፍ ይኹን ኩነኔ ናይቲ ስርሒት ዩኤስ ኣብ ቬንዙዌላ ኣይቕረበን፣ ኩሎም ወገናት ዘተን ዲፕሎማሲን ክድግፉ ዝብል ምሕፅንቲ ኣቕሪቡን ኣውስትራልያ ድማ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ምስግጋር ምድጋፋ ክትቅጽልን እያ ኢሉን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተቃዋሚ ሰልፊ ጥምረት ወይ ኮሊሽን ንምትሓዝ ፕሬዚደንት ማዱሮ ብሓይልታት ዩኤስን ዝጽበየ ዘሎ መስርሓት ሕጊ ኣብ ኒውዮርክን ብሓጎስ ተቐቢልናዮ ይብል። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ቬንዙዌላውያን ብዙሓት ኣብቲ ማሕበረሰብ ግዱድ ምፍልላይ ካብ ስድራ ቤቶም ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማድሮ ስለ ዘጋጠሞም እቶም ክስተታት ናይ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ዓሞቕትን ዝተሓላለኹን ዝበልዎም ስምዒታት ፈጢሮምና ይብሉ። ኣብ መግለፂኡ ማሕበር ቨንዙዌላውያን ኣውስትራልያውያን ሰባት ብክብሪ ድሕነትን ዕድላትን ዝነብሩላ ሓባራዊ ዝኾነ ተስፋ ንነፃ ዲሞክራስያዊትን ዝሓበረትን ቨንዙዌላ ኣሎ ይብል ዶክተር ራውል ሳንቸዝ ተሓጋዚ ዲን ኣብ ላትሮቭ ዩኒቨርሲቲን ኣባል ማሕበረሰብ ቨንዙዌላ ኣብ ኣውስትራልያን እዩ። ንሱ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ስምዒታት እዮም ዝስምዑና ዘለዉ ይብል
Now, how Venezuelans feel on the ground, I think they have one eye on what's coming next, but also one eye on fate to their survival.
ሕጂ ቬንዙዌላውያን ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ሓደ ዓይኖም ኣብቲ እንታይ ክመፅእ ዝብል ተተኺሉሎ፣ እቲ ካልእ ድማ ዕለታዊ ናይ ምንባር ኩነታት። እቲ ሃገር ማዱሮ ስለ ዝተታሕዘን ንደገ ስለ ዝተወስደን ገለ ጥራይ ብሓደ መዓልቲ ክትልወጥ ኣይኮነትን። ኩሎም ቶም ሎሚ ዘለዉና ፀገማት ክቕፅሉ እዮም። ልዑል ዝቕባበ ሕፅረት ዕድላት ንህዝብን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ክትነብር ዘሎ ኣድላይነትን ንዓና ድማ ዘይምርግጋእ ምኽንያት ጌርካ ብውሕዱ ጭቆና ከይውስኽ ተስፋ ንገብር፣ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ብርግፅ ክኽበሩ። ቁፅሪ ናይቶም ጥሒሎም ዝመቱ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምውሳኹ ኣብ ዝቐፀለሉ ሓደ ካልእ ሰብ ኣብ ደቡባዊ ገምገም ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ጥሒሉ። እዚ ወዲ 34 ዓመት ሰብ ቀቅድሚ ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ ቐዳም ብዙሓት ሰባት እናንሳፈፉ ክፀንሑ ይሽገሩ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምምፁ ኣብ ግሪንፓችቪች ጃርቪስ በይ ወሃብቲ ሓገዝ ካብ ማይ ኣውፅኦሞ። ብሂወቱ ክፀንሕ ዝተኻየደ ሓገዝ ቀዳማይ ረድየት ሲፒኣር ግን ስለ ዘይተዓወተ ኣብኡ ዓሪፉ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ካብ ድሮ 1ሽ ዓመት ንድሓር ኣብ ገማገም ባሕሪ ኣውስትራልያ ዝበዝሑ ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዝኾኑ 5 ሰባት ምጥሓሎም ተኸቲሉ እዩ። ሚኒስተር ህፁፃት ኣገልግሎታት እቲ ግዛት ጂሃድ ዲብ ኣውስትራልያውያን ክጥንቀቁ ተማጺኑ።
As the weather warms up and more people go to the beaches during this week, please do the following. Make sure that you're swimming only at patrolled locations.
ኩነታት ኣየርና ሞቐያ ኣብ ዝኸደሉን ዝያዳ ሰባት ናብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዝኸደሉን ብኽብረትኩም ነዚኦም ምኽርታት ክትስዕቡ ግበሩ። ኣብቶም ምክትታል ዝግበረሎም ንቑጣታት ጥራይ ሓንብሱ፣ ኣብ ማእከልቶም ባንዴራታት ሓንብሱ፣ ናይ ምሕንባስ ዓቕሙኹም ድማ ፍለጥዎ ኢኹም። እቶም ኩነታት ኣዝዮም ሓደገኛታት እንተኾይኖም ናብቲ ማይ ኣይትኺዱ። ሓደጋ ምውሳዱ ኣየድልን እዩ፣ ዝግብኦ ኣይኮነን። ኣብዚ ሓደጋ ወይ ሳመር 10 ድሮ ከይዶምናዮም፣ ካልኦት ክንስእን ወይ ክጠፍኡና ኣይንደልን ኢና። ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ናይዚ ሃገር ልዑል ማዕበል ሙቐት ክህልው ምዃኖም መጠንቀቕታታት ተዋሂቦም። ኣብዞም ቀረባ መዓልትታት ብውሕዱ ኣብ 4 ግዛታት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክበፅሑ ትንበያታት ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ወይ ቢሮ ሜቴሮሎጂ ክሳብ ረቡዕ ዝፀንሑ መጠንቀቕታታት ንገለ ከባቢታት ኒው ሳውት ዌልስ፣ ቪክቶርያ፣ ዌስተርን ኣውስትሬልያ፣ ሳውት ኣውስትሬልያን ታዝሜንያን ኤሲትን ሂቡሎ። 40 ልዕሊዩን ዝበፅሑ ሙቐታት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ፣ ቪክቶርያ፣ ሳውት ኣውስትሬልያን ዌስተርን ኣውስትሬልያን ክህልው እቲ ቢሮ ትንቢት ገይሩሎ። ንዓበይቲ ቆልዑ፣ ህፃናት፣ ጥኑሳትን ዘጥምዋን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ፀገም ጥዕና ዘለዎም ሰባትን ወሲኽካ ኣብቶም ተነቀፍቲ ኣባላት ማሕበረሰብ ካብ ፅልዋ ልዑል ሙቐት ጥንቃቐታት ክግበር ይመክር። ኣብ ዜናታት ስፖርት ድማ ኣብ መበል 20 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ንማንቸስተር ሲቲ ማዕረ ሓደ ብሓደ ድሕሪ መሓዛ ኣብ መሪሕነት ንትርከብ ኣርሴናል ፍልልያ ናብ 6 ነጥቢ ክባቢላ ከተግፍሖ ሓጊዛታ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳኣ ኣብ መበል 52 ደቂቕ ብኔዘርላንዳዊ ቲጃኒ ሬንደርስ ኣቢላ ዘመዝገበት ኣሽቶ ተዕውታት መስል እንተነበረት እኳ ኣርጀንቲናዊ ኤንዞ ፈርናንደዝ ንቸልሲ ኣብ ውድእ ሰዓታት ኣብ መበል 94 ደቂቕ ማዕረት ገብረን ሽቶ ኣመዝጊቡ ምረሻ ሲቲ ናብ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንግዜኡ ከም ዝግጣእ ገይርዎ ኣሎ። ኣሰልጣንያ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዝሰጎገት ቸልሲ እዚ ውፅኢት ብምዝጋባ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ ክብል ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ግጥም ዝተሰሚየ እንግሊዛዊ ሓለቓ ጋንታ ሪስ ጄምስ ብስምዒት ገሊጹ። ኣኸዲመ ኣርሴናል ናብ ደቡብታ ሃገር ተጓዒዛ ኣንጻር ቦርንመት ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብገፊሕ 4-1 ተዓዊታ ነይራያ። ድሕሪ ዞም ውፅኢታት ናይ ዝሰሙን እምበኣር ኣርሴናል ካብ 20 ግጥማት 48 ነጥቢ ሒዛ መሪሕነታ ከተደልድልን ከላ ማንቸስተር ሲቲን ኣስቶን ቪላን ማዕረ 42 ነጥቢ ኣዋህሊለን ብመስርዕ ይኽተል ኣለዋ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ፕሬዚደንት ዩኤስ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ቀይዲ ንምእታው ዝዓበየ መጠን መጥካዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ኣዚዘ ይብል። ክልቲኦም ምስ ሓሽሽን ኣፅዋርን ብዝተኣሳሰሩ ገበናት ኣብ ኒውዮርክ ተኸሲሶም ኣለዉ። እዚ ፍጻመ ወይ ስርሒት ብመሻርክቲ ትራምፕ ኣድናቖት ክረክብ እንከሎ ብብዙሓት ካልኦት ሃገራት ግን ብሰፊሑ ተኾኒኑኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዳርጋ 4 ዕቑዳት እቲ ብዝለዓለ መጠን ቀጥታዊ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ፈጺማ ኣላ። ንቬንዙዌላ ኣጥቂዓታ፣ ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ቀይዲ የትያቶን፣ ነቲ ሃገር ድማ ንግዜኡ ከተካይዳ ምዃና ኣውጃን። መጥቃዕታት ኣየር ኣብ ልዕሊ ካራካስ ድሕሪ ምክያዶም ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ፕሬዚደንት ዩስ ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ማዱሮ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ምምሕዳሩ ድማ ንቬንዙዌላ ክሳብ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ዝከኣል ሓላፍነት ምቁፅጻራን ምክያዳን ወሲድሎ ኢሉ። ድሕነት ዘለዎን ግቡእን ጽፉፍን ምስግጋር ክንገብር ክሳብ ንኽእል ነቲ ሃገር ከነካይዳ ኢና። ሰላም፣ ሓርነትን ፍትሕን ንዝለዓለ ህዝቢ ቬንዙዌላ ንደሊ። እዚ ነቶም ብዙሓት ኣብዚ እዋን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ቬንዙዌላውያንን ንሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩውን ዘካተተ እዩ። ሃገሮም
እያ።
ንሱ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ንጽላት ነዳዲ ቬንዙዌላ ተረኪባቶላ ይብል።
ዓበይቲ
ኩባንያታት ነዳዲ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እተን ዝዓበያ ኣብኡ ከይደን ቢልዮናት ዶላራት ኣፍሲሰን ነቲ ኣዝዩ ዓኒ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ነዳዲ ክዕርዮ እየን። ነቲ ሃገር ድማ ገንዘብ ክትክብ ክትጅምር ክንገብር ኢና። ዘድልየና እንተኮይኑ ድማ ካልኣይን ኣዝዩ ዝለዓለ መጥቃዕትን ክንገብር ድልዋት ኢና። ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ትካል መፅናዕቲ ዘ ኢነርጂ ኢንስቲትዩት ቬንዙዌላ ከባቢ 303 ቢልዮን በራሚል ዝግመት ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዕቑር ነዳዲ ትውንን፣ ልዕሊ እቲ ስዑዲ ዓረብያ ዘለዋ። እንተኾነ ግን እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ዝያዳ ጻዕቂ ወይ ክብደት ዘለዎን ንኸተውፅኦን ከተጻሪዮን ክቡርን ይብል። ኣብ ካራካስ እቲ ዝተረፈ መሪሕነት ንስርሒት ኣሜሪካ ኮኒኑ፣ ንህዝቢ ካሃድእ ብምጽዋዕ ድማ ንዩናይትድ ስቴትስ ወራር ፈጺማ ክብል ይኸሳ። ሃገራዊ ህጹጽ እዋን ኣብ ቬንዙዌላ ተኣውጅሎ፣ ዕጡቓት ሓይልታት ድማ ተዋፊሮም ኣለዉ። ጥይት ዘይበስዖ ክዳን ተኸዲኑ ብቴሌቭዥን መግለጺ ዝሃበ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዲዮስ ዳዶ ካቤሎ ንቬንዙዌላውያን ከይሰናበዱ ብቐጥታ ምሕፅንቱ ኣቕሪቡ። ካብዚ ምልኩዕ ቦታ ኮይነ ህዝቢ ክሃድእ ይሓትት። ኣብዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ኩነታት ኣብ መሪሕነትና፣ ሰራዊትናን ፖለቲካዊ መራሕትናን እምነት ይሃልወና። ህድእ ንበል። ዝኾነ ሰብ ናብ ተስፋ ምቑራፅ ክወድቕ የብሉን። ዝኾነ ሰብ ነቲ ወራሪ ጸላኢና ነገራት ዝቐለለ ክገብር የብሉን። ኣብ ዙርያታ ዋና ከተማ ትክታት ካብ ወተሃደራዊ መደበራት ምትካኾም ኣብ ዝቕጸልሉ ገለ ቬንዙዌላውያን ድሕሪ ናይ ዓመታት ቀልውላው እዚ ምትእትታው ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ መወዳእቱ ከምጻልና ይኽእል እዩ ይብሉ። ሞተር ብሽክለታ ዝዝውር ሮናልድ ጋልዊ ብዙሓት ሰባት ሕጂ መሰጋገሪ ህሞት እዮም ዝጥምቱ ዘለዉ ይብል። እዚ ኣወንታዊ ለውጢ ንኹሎም ቬንዙዌላውያን ክኸውን ኣለዎ፣ ምኽንያቱ 28 ዓመታት ዝገበረ መንግስቲ ጸኒሑ። ሕጂ ኣብዚ ሃገር እዋን ምስግጋር እዩ። ሕጂ እዞም ሰባት ክዛረቡን እንታይ ክብሉ ክንርኢን ክንጽበ ኢና። ኩሉ ነገር ሕጂ እዩ ክፍጸም ዘለዎ። ካብዚ ኩነታት ድማ ክንወፅእ ኣለና። ካልኦት ግን ምትእትታዊ ዩስ ነቲ ዘይምርግጋእ ከጋድዶ ጥራይን ናብ ዝሰፍሐ ግጭት ኣብ ውሽጢ ቬንዙዌላ ከምርሕን እዩ ብምባል ይሰጉ። ኣብ ካራካስ ሕብስቲ ዝሸይጥ ፍራንክሊን ሂመነዝ ንሚስተር ማዱሮ ብሓይሊ ምውጋድ ነገራት ከጋድድ ይኽእል እዩ ይብል። እንተ ወሲዶሞ ከምኡ ዝገበሩ ዝነበሮም ኣይመስለንን፣ ምኽንያቱ ካብቲ ሕጂ ዘለና ንላዕሊ ዝበኣሰ ቀልውላው ክፈጥር እዩ። ነቶም ደብዳባትን ካልእን ኣብ ዝምልከት ክንወፅ እዩ ዘለና። ከምቲ ዝበልዎ ኩላትና ሃገርና ክንከላኸል፣ ናብ ጎደናታት ክንወፅእ ኣለና፣ ነፍስና ክንከላኸል። ምክትል ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ደልሲ ሮድሪገዝ ድሒራ ኣብ ቴሌቭዥን ብምቕራብ ንኣሜሪካ ሓይሊ ተጠቒማ ስርዓት ናይ ምቕያር ዕላማ ትፍጽምን ሃብቲ ናይቲ ሃገር ትጎብጥን ኣላ ክትብል ከሲሳተላ። እቲ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ምኽንያታትን ጠቐነታትን እዩ ተወጢኑ ትብል።
که استاب ان کورسو اون اگریسیون
وی هاد اوریدی وارند ات اگریسیون
ابتدی حسد زخونو مخنیاتاتن قدما خونتن حد وراری فتصم لو اقدمنا اتن کغنانی ناینا انتی حبی وزنبر شفان حجی تقالعو ویت العلیو حد علامات رای زلوو لو تسرعت افنزويلا انت مغيار سرعت بتوسغي نايت سعت معدن انت فوترو هبتناتنا كغبتو زغبر ويزق اليو ناي مودة تاوان أمريكا كتتاوي وتهدراو متتتاو أب لاتين أمريكا زغبرتلو أبشان جعتميتن سمانان جعتنيو تشعو زنبرة بريزنت جورج دابلي بوش ناي تغزيتي وتهدراو مرح زنبرن نمزوار عطي بزكاتتو كستات أفرد زغربن مانويل نوريغا كتحاز تزاز أبزهابو ليو إزينا حجي سرحيت أب فنزويلا قلباوي كونانيتات ألا عيلولو چاينا روسيان إيرانن كلن نتكبار أمريكا تحسد لو على ونت فنزويلا يويلن كونين نو أبتحتي عالم لخاوي حق دما حدقين ياغد مخونات يفتر كبلا يتنكغا بريزن ترامب قن سخف زبولو أي مسلن إتوم نزي تكبار يويس زكاو مزلو سانيحوم كاب كوبانياتات يويس ندادي كغزيوم بمبال البرازيل بريزنت لويز إناسيو لولا دا سيلفا إتوم متكعتات قبل زيكونا مسمر سجيروم يبل كوبان كولومبيانون نتيمة تتاو كونين نو فرنسا دما سلامون ديموكراسيوم سغغار كهلو تتوع وانا صحفي ودب حبرات اغرات بوغنو زي سفح زوباو زي مرغغا كيف تر يتنكغالو ازي كمزيلون كولو قداماي منيسرا اوستراليا انتوني البانيزي كلهم وغنات مقدات كوغدو زيتن ديبلوماسين كدقفو يتوع علو نسو اوستراليا كابنوي حد حيزا بزعبا سباو مسلاتن مسرطاوان نسانتاتن اب فنزويلا شغلوتات انيحو مايام دهر مبال سلامون ديموكراسيون مسيغار كندغفينا يبل حاده مغلطي كامرحنه تقامي لفنتي ويكوليشن سوزان ليغن تهاجر نعمتا چقونان بلچونان ابتحتيو يحليفا يا بمبال نزينا متحاز مادورو بحقو استقبل ولو حجي مسملاي مستر مادورون ابوتو نصر زخونه مرحنه زي مهلاون تنتنتي زعابي حدغا ابقدمينا كهلو يخيلو قبلو يتنخلو مارك كانسيان أب ماكل استراتيجيكاون عالم لخاون مسنعتات Center for Strategic and International Studies أمريكا نتيك سعب زخيل نتصر وطن كي هالوايا نتمنغستي آلياتو يبل أب تي هزبي زلوو حدا حدش منغستي سلطانو كتكم يغيلي خوون نتي سلطانغن أب توم أبوشت إزركابو بوتاتات كتكملو كي كيلي خيليو أب زوم كبابيتات زي حقاوين قجلة منسيات وي غانجز زي حقاوين عطوغات قجلتات وي كارتلز دوباي تواقاتنا لهو سلزي نتوم بزحات سوات زنبرو لهم كوابيتات اتمنغستينا محادرهم ابزوم كوابيتات قن تخولو مفشال سرعات وي منغستي كهليو نيكولاس مادورون بعلت بيتو سيليا فلورسن حجي نوديت قبراش برا عدستات وي حاشيشات ناركو تريريزم مزوار كوكينن ني أطوارات كينات زملكاتو بدلاتن زكاتتو فدرال كستات يويس زي صبيه مابزلو نيويورك علو زوم أب نيويورك زغربو لهم كستات نغلت يوم متصامتي نلعلوات حلفتي زهب تمن تساتتا أمريكا زسجن حادة قبناو تكال مريحكم زبلو يوم كلت يوم كابنوي حد عزوم زخحادوهم كستات انبار فنزويلا أب تحتي حادة مساقاقر منغسي كتراغا قاديا ويس أمريكا خيترفت كتوك وصاعة روزة تقما نابزتنا وحيوشت أو قيتشت كتاتو قيزيز ملسو ترايو كوبرات سمعتنا كاب محرت وي مكالال قبري كساب دوموز مس دوموز زكايد وي زخفل أبر كتو سوبرن كساب مخفات حادي حقراو ماكل نمكو تصار حماماتن بزوحات مكيارات أبزي أتنازل لنعمت زيتا قبرو حجي كتقبرو كجموريوم قال يوم منالبات أب ميديا بزوح زي تقالحو كخون زخولو أب زي تقمت يوميلنا زحسبنا يمونا لو سلجي كلتاشان عشران شديشان أوستراليا انتاي حزات الله متي الله أب زي كنملكة طمينة سنناي مكتتال كاب حد قطات أب قبري كساب مزدومو زخفل سوبر وي بايداي سوبر نا أوستراليوين بزوحات لو تتاتن مكياراتن أب ملا موالة تسانات سدرابيتاو بجيتاتن مدهانيتاتن أبزي حدش عمد كهلوهم يوم إذا عمد ناب كلتاشان عسران شديشان أبزي تغيير له ኣውስትራልያ ብዙሓት ዓበይቲ ምቅያራትን ለውጥታትን ከተተግብር ትዳሉላ። እቶም ዝተለምዱ ብዙሓት ሓድሽ ዓመት መፀ ዝእተዉ መብፅዓታት ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ጥዕና ኢልና ኣብ ጂምናዝማት ወይ ጂማት ምምዝጋብ ወይ ድማ ሓድሽ ቋንቋ ንምምሃር ዝካየዱ ፈተናታት ማለትና ጥራይ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን እዞም ምቅያራት ኪንዮቶም ብውልቂ ዘቐመጥናዮም ሽቶታት ዝኸዱ እዮም። ንበጀት ስድራ ቤታት፣ ቦታታት ስራሕ፣ ንትሕተ ቅርፂ ናይዚ ሃገር ከይተረፈውን ዝፀልዉ ወይ ዝትንክፉ እዮም። ካብ ምሕረት ወይ ምቅላል ግብሪ ምስ ደሞዝ ዝካየድ ኣበርክቶ ወይ ክፍሊት ሱፐርን ወይ ፔይደይ ሱፐርን ክሳብ ምኽፋት ሃገራዊ ማእከል ንምቁፅፃር ሕማም ወይ ሰንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ብዙሓት ምቅያራትን ምትዕረየትን ክትግበሩን ክዝርግሑን እዮም። ገሊኦም ምናልባት ብዙሕ ከይተቓልዑ ካብ ራዳር ወፃኢ ዝሓለፉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። 2026 ንኣውስትራልያ እንታይ ሒዛ ትላላ? ኣብዚ ክንምልከቶም ኢና። ልዕሊ 18200 ኣብ ዓመት ተእትዉ እንተ ኮንኩም ኣብ 2026 ንእሽቶ ግን ከዓ ዘሐጉስ ወሰኽ ወይ መመላእታ ኣብቲ ክፍሊትኩም ተጸበዩ ኢኹም። ካብ ባሕቲ ሓምለ እቲ ዝተሓተ 16 ካሚቲ ዝበሃል ዝነበረ መጠን ግብሪ ውልቃዊ ኣታዊ ናብ 15 ካሚቲ ክወርድ እዩ። መንግስቲ እዚ ምቅያር ንኣውስትራልያውያን ክሳብ $268 ተወሳኺ ገንዘብ ኣብ ዓመት ከውህቦም እዩ ይብል። ኣብ 2027 ድማ ክሳብ 536 ክውስኽ እዩ። እዚ ክንደይ ቡን ኣብ ዓመት ክኸውን ማለት እዩ ክትብል ካብ መርመራ ሕሳብ ዝገብር ኣካል ሰርቲፋይድ ፕራክቲሽንግ ኣካውንታንት ኣውስትራልያ ዝኾነት ጀኒ ዎንግ ንኤስቢኤስ ኒውስ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ካብ ዜሮ ይሓይሽ ኢላ ትገልጽ። ንሳብ ተወሳኺ ሕድገታት ኣብ ግብሪ ውልቃዊ ኣታዊ ኩሉ ግዜ ንሰባት ምስ ኣገደስዎም እዮም፣ ሓደ ካሚቲ ጥራይ እውን እንተኾኑ ትብል። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ እዚ መንግስቲ ንናእሽቱ ዋኒናት ንግዲ ንምሕጋዝ ነቲ ናይ $20,000 ሕድገት ክሳራ ንብረት ወይ ኢንስታንት ኣሰት ራይት ኦፍ ብተወሳኺ ካልእ 12 ኣዋርሕ ኣናዊሕዎ ኣሎ። እቲ ሕጊ ኣብ ወርሒ ሕዳር እዩ ኣብ ሰነት ጸዲቑ ዝሓለፈ። ኣብ ትሕቲ እዚ ውጥን ኩሎም ዝግብኦም ወይ ዝምልከቶም ንግዳዊ ዋኒናት ምስ ንግዲ ምትእስሳር ንዘለዎ ኣብቲ ፈለማ ዝተኸላሉ ወይ ዝተጠቕማሉ ዘጋጠመን ዝተጠቕማሉ ዓመት ዝነበረ ክፋል ክሳራ ንብረት ቅጽበታዊ ምጉዳል ክሓታ ወይ ክጠልባ ይኽእላየን። ከም ኣገላልጻ መንግስቲ ክሳብ 4.1 ሚልዮን ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ትሕቲ $10 ሚልዮን ዓመታዊ ኣታዊ ዘለወን ካብ ዝደገፍ ክረብሓየን። ዎንግ እዚ እቲ ዝዓበየ ለውጢ ግብሪ ንኣውስትራልያውያን ኣብ 2026 እዩ ትብል። እዚኦም ስጉምትታት ብመሰረቱ ንናእሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣብ ሓድሽ ንብረት ከውፍሩ ክሕግዝዎም ዝተወጠነ እዩ ክትብል ወሲኻ ገሊጻ። ኣብ ካልኦት ለውጥታት ፍሉያት ኣብ ግዜ በዓላት ወይ ዕረፍቲ ክህልወኩም እንከሎ ትነብሩሎም ወይ ትጸንሑሎም ኣባይቲ ወይ ናይ በዓላት ገዛውቲ ሆሊደይ ሆምስ ካብ ሓምለ 2026 ንንው ብቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያን ታክሴሽን ኦፊስ ወይ ኤቲኦ መዘናግዒ መሳለጥያታት ወይ ድማ ሌጀር ፋሲሊቲስ ተባሂሎም ክቕጸሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት ወነንቶም እቲ ቦታ ወይ ገዛ ምንጪ ኣታዊ ክኸውን ተባሂሉ ብብዝሒ ዘካረይዎ እንተ ዘይኮይኑ ንጽገና ወጻኢ ዝገበርዎ ተመላሲ ወይ ከዓ ዲዳክሽን ክሓትሉ ዘይክእሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ካብዚ ዓመት ሓፈሻዊ ክፍሊት ንቤት ጽሕፈት ግብሪ ዝኽፈል መቕጻዕቲ ወይ ዕዳ ወለድ ጀነራል ኢንተረስት ቻርጅ መዓልታዊ ኣብ ከይተኸፍሉ ዝጸንሑ ወይ ከዓ ዝደንጎዩ ዕዳታት ግብሪ ዝውስኽ ገንዘብ ማለት እዩ ድሕሪ ደጊም ተመላሲ ኣይክኸውንን እዩ። ተሓጋዚት ኮሚሽነር ኤቲኦ ኣኒታ ቻለን እዚ ምቅያር ማለት ዕዳ ግብሪ ክህልወኩም እንከሎ ዝያዳ ከኽፍለኩም ወይ ከኽስረኩም እዩ ማለት እዩ ትብል። ክሳብ ዝመጽእ ግብሪ ዝዕጽወሉ ግዜ እዚ ለውጢ ንኸፈልቲ ግብሪ ዘይፍለጦም እኳ እንተኾነ ሓፈሻዊ ክፍሊት ወለድ ኤቲኦ ኣብዚ እዋን ብ11.17 ካሚቲ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ። በብመዓልቱ ድማ እናወሰኸ ይውህለል። ነቲ ግዴታታትኩም ንግብሪ ኣብ ዝምልከት ክትቈጻጸርዎ ከም ዘለኩም ኣገዳሲ ይገብሮ ክትብልካ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ገሊጻ። 2026 ሚልዮናት ኣውስትራልያውያን ካብ ገለ ወሰንቲ ዝኾኑ ለውጥታት ወይ ምቅያራት ኣብ ሕግታት ሱፐር ኣንዌሽን ብዝለዓለ መጠን ዝረብሑላ ዓመተ ምህረት ክትከውን እያ ክትብል ሚሻ ሸበርት ዋና ኣካያዲት ቤት ምኽሪ ኣባላት ሱፐር ሜምበርስ ካውንስል ትገልጽ። ካብ ባሕቲ ሓምለ ሕግታት ፔይደይ ሱፐር ኣብ ተግባር ክውዕል እዮም። እዚ ማለት ሰራሕተኛታት ኣብ መዓልቲ ደመወዞም ክፍሊት ሱፐሮም ክቕበሉ እዮም ማለት እዩ። ብመሰረት እዚ ሕጂ ዝስርሐሉ ዘሎ ሕጊ ክፍሊታት ሱፐር ኣንዌሽን ብውሕዱ 4 ግዜ ኣብ ዓመት እዮም ክፍፀሙ ዘለዎም። ርብዒ ዓመታዊ ሱፐር ኣንዌሽን ኣብ ዝኽፈለሎም ዕለታት ወይ ድማ ቅድሚዮም። እዚ ኣብ ግዜ ንኽፈለሉ ወይ ደሞዝ ንኽበለሉ ዝኽፈል ሱፐር ኣብ መላእ ቅርፀ መሬት ሱፐር እቲ ዝዓበየ ንፅል ለውጢ ኣብ 2026 ዝተገብረ እዩ። ካብ ባሕቲ ሓምለ እቶም ሕግታት ኣብ ተግባር ኣብ ዝውዕልሉ ዓብዪ ትርጉም ወይ ኣገዳስነት ዘለዎ መዓልቲ ክኸውን እዩ ኢላ ሹበርት ንኤስቢኤስ ኒውስ ክትገልጽን ከላ። ካብ ወርሒ ሓምለ ኣትሒዙ እቶም ደመዞም እናተቐበሉ ኣብ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ዝርከቡ ወይ ኣብ ፔይድ ፓረንታል ሊቭ ዝርከቡ ሱፐር ኣንዌሽን እውን ክቕበሉ እዮም። ካብ ሓምለ 2026 ድሕሪ ምውዳእ ወይ ምዕፃውቲ ነብሲ ወከፍ ዝምልከቶ ፋይናንሳዊ ዓመት ቤት ጽሕፈት ግብሪ ወይ ኤቲኦ ነዚ ናብ ማዕከን ሱፐር እቲ ሰራሕተኛ ብቐጥታ ክኸፍሎ እዩ። መንግስቲ ብተወሳኺ ካብ 3 ክሳብ 10 ሚልዮን ሒሳብ ካብ ዘለዎም ሱፐራት ዝርከቡ ኣታዊታት ናይ 35 መጠን ግብሪ ኣታታቲኩም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ልዕሊ 4 ሚልዮን ዶላር ንዝኾኑ ድማ ናይ 45 ግብሪ ክኸፍሉ ክህልዎም እዩ። ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ባሕቲ ጥሪ ካብ ዝሓለፈትላሁመት ጀሚሩን 2026 ምስ ኣተወትን ነቶም ኣብ መንግስታዊ ድጎማ ዝግበረሎም መደባት ፋርማሲቲካል ቤነፊትስ ስኪም ወይ ፒቢኤስ ዝተዘርዘሩ መድሃኒታት እቲ ዝለዓለ ሓደ ሕሙም ክኸፍሎ ዝኽእል ካብ 31.6 ዶላር ኣውስትራልያ ናብ 25 ዶላር ክወርድ እዩ። ጡረተኛታትን ሕድገት ዘፍቅድ ኮንሴሽን ካርድ ዝሓዙን ድማ ነቶም ዝተኣዘዝሎም መድሃኒታት ክሳብ ብውሕዱ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ 7 ዶላርን 70 ሳንቲምን ጥራይ ምኽፋል ክቕጽልዎ እዮም። እዚ ስጉምቲ ኣብ ምርጫ ወርሒ ጉንበት ብሰልፊ ለይበር ዝተገልጸ ኮይኑ ብመንገዲ እዚ ሓድሽ ገደብ ኣብ ዝውጥን ንኣውስትራልያውያን 200 ሚልዮን ዶላር ከድሕኖም እዩ። ስድራ ቤትኩም ንድጎማ መውዓሊ ህፃናት ወይ ቻይልድ ኬር ሳብሲዲ ወይ ሲሲኤስ ዝግባኣኩም ወይ ዝምልከተኩም እንተኮይኑ ካብ ጥሪ 5 ኣትሒዙ ውሑስ ወይ ከዓ ርጉፅ ዝኾነ ብመንግስቲ ዝተሸፈነ 3 መዓልትታት ኣብ ሰሙን ኣገልግሎት መዋለ ህፃናት ክትረኽቡ ወይ ክትጥቀሙ ትኽእሉ። እዞም ለውጥታት ብተወሳኺ ነቶም ክሳብ 530,000 ዘእትዉ ስድራ ቤታት ነቲ ኣብዚ እዋን ዝስራሐሉ ዘሎ ነቲ ድጎማ ክወሃበኩም ወይ ከተውሕሱ ገለ ተግባር ወይ ንጥፈታት ወይ ስራሕ ክትገብሩ ዘገድድ መለክዒ ከልግስዎ እዮም። ቀዳማይ ርብዒ ዓመታዊ ዝኸፍልዎ ሕሳቦም ወይ ቢሎም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ መንጎ ጥርን ኣብ ገሊኡ ድማ ምናልባት እንተደንጎየ ክሳብ ፈለማ መያዝያ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እዚ እቲ ቀዳማይ ተመላሲ ወይ መንግስቲ ዝሕግዞም ዘይብሉ ሕሳብ ወይ ቢል ዝመጻሉ ግዜ ክኸውን ዝኽእል ንተጠቀምቲ ስምባደ ዝፈጥረሎም ክኸውን እዩ ክትብል ቲንዳል ትገልጽ። ንዝሓለፉ 18 ወርሕ እቶም በቢ 75 ዶላር ካብ ፈደራል መንግስቲ ክወሃቡ ዝጸንሑ ሓገዛት ንሕሳባት ወይ ቢላት መብራህቲ ትሑት ኮይኑ ክጸንሕ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። መጻኢ ዕድል ወይ ኩነታት ዋጋታት ኣገልግሎት ወይ ሃልኪ መብራህቲ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ መንግስትን ኣቕረብቲ እቶም ኣገልግሎታትን ድሕሪ ዝካየዱ ዘተታት ክውሰኑ እዮም ቲንዳል ትብል። ካብቲ ሓምለ 2026 ዝጅምር ሓድሽ ፋይናንሳዊ ዓመት ስድራ ቤታት ንመብራህቲ ወይ ፀዓት ዝያዳ ክኸፍሉ ምዃኖም ትፅቢት ትገብር። ኣብ 2026 ኣገልግሎት መብራህቲ ወይ ፀዓት ብነፃ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ወርሒ ሓምለ ንስድራ ቤታት ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ፣ ደቡብ ምብራቕ ግዛት ኩንስላንድን ሳውት ኣውስትሬልያን ቀረብ ናይቲ ሶላር ሼረር ስኪም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክህልዎም እዩ። እዚ ንተጠቀምቲ ወይ ኣህለኽቲ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ናይ 3 ሰዓታት ነፃ ቐረብ መብራህቲ ክህቦም እዩ። ነቲ መደብ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝዘርግሐሉ ሚኒስተር ፀዓት ክሪስ ቦወን መብራህቲ ዝጥቀምሉ ናብቲ ዜሮ ወጻኢታት ዘለዎ ግዜ ወይ ዜሮ ኮስት ፔሬድ ከሰጋግርዎ ዝኽኣሉ ሰባት ሶላር ፓነል ይሃልዎም ኣይሃልዎምን ወነንቲ ይኹኖ ተኻረይቲ ብዘየገድስ ብቐጥታ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ይብል። ነዚ ዕድል ወይ ቀርብ ዝያዳ ሰባት እንተተቐቢሎምን ኣጠቓቕሞም እንተመሓይሾም ወይ ከዓ እንተሰጋጊሮምን ዝለዓሉ ንዋጋታት ዘትሕቱ ስርዓታዊ ረብሓታት ድማ ንኹሎም ተጠቀምቲ መብራህቲ ይህልው ክብል ንሱ ገሊጹሎ። ካብ ጥሪ 2026 ኣውስትራልያ ንህፁፃት ኩነታት ህዝባዊ ጥዕና ግብረ መልሲ ንምሃብን ንምክልኻልን ዝዓለመ ማእከል ንምቁፅፃር ሕማማት ሰንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ወይ ሲዲሲ ክህልዋ እዩ። እዚ ሲዲሲ ሕማማት ንኽከታተል ርስሓት ማይ ናይ ምክትታልን ሙዘባውን ከባብያውን መጻምቲ ናይ ምርኻብን ሓላፍነት ክህልዎ እዩ። እቲ ማእከል ብሚኒስተር ጥዕና ብዝተመዘዘ ዳይረክተር ጀነራል ክምራሕን ባሕቲ ጥሪ 226 ስርሑ ድሮ ጀሚሩን እዩ። ተሓጋዚ ፕሮፌሰር ፖል ግሪፊን ካብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኩንስላንድ ኣቐዲሙ ንኤስቢኤስ ኒውስ ከም ዝሓበሮ ምምስራት ሲዲሲ ንግብረ መልሲ ኣውስትራልያ ኣንጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክሕግዝ እዩ ኢሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ኢና ዘለና። ንህልዋት ስግኣታት ናይዚ እዋንን መጠናት ክታበትን ግብረ መልሲ ከመይ ንህብ ኣለና ዓብዪ ጸገም እዩ ይብል። ስለዚ ነዚ ሕጂ ድሮ ክንቃለሶ ዝጸንሕና ዝያዳ ክንሰርሕ ወይ ክንገብር እዩ ዘለና። ግን ንሓደስን ብሕጂ ዝቕልቀሉ ስጋታትን እውን ኣብ ቅድሚት ክንጸንሕ ብሓቂ ብጽቡቕ ክንዳሎ ክህልወና እዩ። ኣብ ናሓሰ 226 መስርሕ ቈጸራ ህዝቢ ወይ ሰንሰስ ድሕሪ 5 ዓመቱ ክካየድ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብቶም ዝቐርቡልኩም ሕቶታት ገለ ምቅያራት ተገይሮም ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ቤት ጽሕፈት ኣሃዛት ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታትስቲክስ ናይ 226 ቈጸራ ህዝቢ ወይ ሰንሰስ ንጾታ፣ ስድራን ዝምድናታት ቤተሰብን ንዝምልከቱ ዝተሓደሱ ሕቶታት ክቐርቡ እዮም ኢሉ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እቶም ዝተቐየሩ ኣገላለጸ ቓላት ነቲ ክትውለዱን ከለኹም ዝተመዝገበ ጾታኹም ንጹር ንምግባር እዩ ብምባል። እዚ ድማ ነቲ ሴክስ ዝብል ካብቲ ጀንደር ዝብል ንምፍልላዮም ተባሂሉ ዝተኻየደ ናይ ምኽላስ ወይ ምትዕርራይ ስራሕ ከካትት እዩ። ስፖርታዊ ዓለም ክልቲኡ ማለት ተደላዪ ዝኾነ ለውጢ ወይ ዕረፍቲ ካብ ጸገማት ዓለም ኣብቲ ዓመት በቲ ሓደ ወገን ናቱ ዝኾነ ብዙሕ ድራማን ምስጢርን ድማ በቲ ኻልእ ፈጢሩ። ዓመተ 225 ድንባር ብመንጽር ስፖርት ከመይ ሓሊፉ ክንምልከቶ ኢና። 225 ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ዓመተ ምህናፅያ ነይራ። ንሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ወይ ሶከሩስ ዓመተ ተሃድሶ ነይራ። ኣብ ገለ እዋናት ኣብ 224 ዝሰፍሐ በዓል 48 ሃገራት ዋንጫ ዓለም ኣውስትራልያውያን ደቂ ተባዕትዮ ዝበጽሕዎ ኣይመስልን ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቶኒ ፖፖቭች ኣብ 225 እታ ጋንታ ሓቦ ገይራ ንኢንዶኔዥያ፣ ቻይናን ሓያል ዞባና ጃፓንን ድሕሪ ምስዓራ ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ሳልሳይ መድረኽ መጻረይ ግጥማት ኣብ ወርሒ ሰነ ንስዑዲ ዓረብያ ስዒራ ንሓምሻይ ተኸታታሊ ግዜ ቦታ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሓዚያ። እዚ ዓወት ነቲ ባዕሉ ኣብ 206 ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ወይ ሶከሩስ ዝነበረ ኣሰልጣኒ ፖፖቭች እውን እንተኾነ ዳርጋ ዘይእመን ኮይኑ ብዙሕ ክኸውን ትርዮ ነገር ኣይኮነን። ንእሾን ከለኻ ብዛዕባ እዚኦም ነገራት ተሓልም ኢኻ። ኣብዚ ደው ምባል በዚ ተዋሂቡኒ ዘሎ ሓላፍነት ብጣዕሚ ክብሪ ይስምዓኒ። እዚ ሓላፍነት ብምሓዘይ ሓለፋ ይስምዓኒ። ኣውስትራልያ ኣብ ዋንጫ ዓለም 222 ዝረኣየቶ ጅግንነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ 226 ናይ ምድጋም ብድሆ ካብ ዓቕሚ ዛጋንታ ንላዕሊ ይኮነን ይብል ተኸላኸላይ ሚሎስ ደገነክ። ብጣዕሚ ፍሉይ ክኸውን እዩ። ፍሉጥ እዩ ኣብቶም ግጥማት ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ዝድግፉና ክህልው እዮም። ነቶም ክኸዱ ዘይክህሉ ግን ነቶም ኣብ ገዛ ዝጸንሑ ዝበለጸ እኳ እንተ ዘይኮነ ብውሕዱ ከምቲ ኣብ ቀጠር ዝፈጠርናዮ ተዘክሮ ንዕኡ ዝመሳሰል ተዘክሮታት ክንፈጥረሎም ክንክል ተስፋ ገብር። እቲ ጉዕዞ ንሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ወይ ማቲልዳስ እውን ኣብ 225 ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ። ኮኸብ ኣጥቃዒት ሳም ከር ድሕሪ መጉዳእታትን ካብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ወጻኢ ዝኾኑ ጉዳያትን ናብ ሜዳ ተመሊሳ፣ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ድማ ኣብ መወዳእቱ ተሰይሙ። ግዜያዊት ዋና ኣካየዲት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሄደር ጋርዮክ ኣብ ልዕሊ እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ኣብ ሃገርና ኣብ 226 ዝካየድ ዋንጫ ኤስያን ኣብ 227 ዝካየድ ዋንጫ ዓለምን ክመርሐን ዝተሰምየ ጆ ሞንቴሙሮ እምነታ ልዑል ነይሩ። ብዙሓት ኣብ ግምት ዝኣትዉ ነገራትን ብዙሓት ምቅያራት ነይሮም ኣብ መወዳእትኡ ግን ናትና ሰብ ረኺብና ርግፀኛየ ነዛ ጋንታ ናብቲ ዝቕፅል ዝለዓለ ደረጃ ዝወስዳ ልክዕ ዝኾነ ሰብ እዩ እቲ ህሞ ሕጂ እዩ ጆ ድማ እቲ ኣሰልጣን እዩ ብደረጃ ዓለም ፓሪስ ሳን ጀርማን ንፈለማ ግዜ ነቲ ክሰፍሕ ዝተገብረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም ንኢንተር ብገፊ 5 ባዶ ብምቕጥቃጥ ተዓዊቶም ኣብቲ ብተመሳሳሊ ዕብ ዝበለ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ክለባት ግን ብቸልሲ 3 ባዶ ተሳዒሮም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ንዙር ፈረንሳ ኣብ ዝምልከት ልክዕ ከምቲ ናይ 224 ተመሳሳሊ ዛንታ እዩ ነይሩ ታደይ ፖጋቻር ንዮናስ ቪንገጎ ብከባቢ 4 ደቂን ፈረቐን በሊፁ ተዓዋጢ ኮይኑ ድሕርተን ኣብ 221 ዘመዝገበን ድርብ ዓወታት ድማ 4 ሻምፒዮናታት ኮይነና ኣለዋ እቲ ስሎቬንያዊ ንዓብዪ ዓወቱ ብከምዚ ንእሽቶ ነገር ጸንቢልዎ 4 ፅውዓት ዙር ፈረንሳ ምዕዋተይ ዝዛረቦ ይጠፊኡ ዘሎ ኣብ ፖድየም ድማ 6 ግዜ ብተኸታታሊ ማለት እዩ እዛ ናይ ሎም ዓመት ድማ ብፍላይ ኣገራሚት ኮይናያ ትስምዓኒ ነዛ ብጫ ማልያ ክለብሳ ምኽኣለይ ኣመናሕቡን እየ ሕጂ ናይ ምፅምባል ግዜ እዩ ኩሉ ሰብ ከመይ ይፅምብል ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣለዎ ኣነ ግን ሰላምን ፀጥታን ዘለዎ ፅቡቅ ኩነታት ኣየር ኣብ ዘለዎ ክፅምብሎ ይደሊ በቃ ገለ ፅሙው ዝበላ ተሕጎሰነን መዓልትታት ኣብ ገዛ ብምዃን ዙር ፈረንሳ ደቂ ኣንስትዮ በታ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ዓወታት ብምጉንፃፍ ቀዳማይ ፅዋዓ ዝወሰደት ፈረንሳዊት ፖሊን ፌሮን ፕሬቮ ተዛዚሙ ሎሚ ንግሆ ቢጫ ማልያ ለቢሰ ክዕወት የ ኢለ እሞ ትኽልዮ ዲኺ ይህናይ ድኣ ስለዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓቐብ መጥቃዕቲ ይፈንየ ክሳብ መወዳእታ መስመር ድማ ክፀንሕ ክኢለ ስለዚ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ቪንጎጎ ሕነ ናይቲ ካልኣይ ኮይኑ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝወድኣሉ ብምፍዳይ ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ላብ ቮልታ ኢስፓኛ ተዓዊቱ ብሪጣንያዊ ሳይመን የትስ ድማ ተዓዋቲ ጂሮ ዲኢጣልያ ነይሩ ኣውስትራልያውያን ኣፍቀርቲ ውድድራት ቅድድም ምሽክለታ ይኹን ቅድድም መኪና ፎርሙላዋን ብፍላይ ደቂ ዓዶም ከዋኽብቲ እንተልዮም ለይቲ ድቃሶም ገዲፎምን ዓይኖም እናቐይሐን እዮም ዝዕዘብዎም ወዲ ከተማ ሜልበን ዝኾነ ወዲ 24 ዓመት ኦስካር ፒያስትሪ ካብተን ቀዳሞት 6 ቅድድማት መኪና ፎርሙላዋን ናይ ዓመተ 225 ነተን 4 ምስ ተዓወተን ኣላን ጆንስ ኣብ 980 ካብ ዝዕወት ንድሓር ካልእ ኣውስትራልያዊ ሻምፒዮን ዝኸውን ይመስል ነይሩ እንተኾነ ግን ወዲ ጋንቱ ብሪጣንያዊ ላንዶ ኖሪስ ኣብ ናይ መወዳእታ ውድድራት በሊፅዎ ሻምፒዮን ኮይኑ ክውድእ እንከሎ ማክስ ቨርስታፐን ካልኣይ ኦስካር ድማ ሳልሳይ ክውድኡ ክኢሎም 225 ኣብ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ደቂ ተባዕትዮ ሓዲሽ ዘመን ዝተበሰረለያ ነይራ ኢጣልያዊ ያኒክ ሲነርን ስጳኛዊ ካርሎስ ኣልካራዝን ነቶም ኣብ ሓደ እዋን በቶም ዓበይቲ 3 ዝበሃሉ ሮጀር ፌደረር ራፋኤል ናዳልን ኖቫክ ጆኮቪችን ተዓብሊሎም ዝነበሩ ቦታታት ወሲዶሞም ያኒክ ግጥማት ኣውስትራልያን ኦፕንን ዊምብልደንን ክዕወቶም እንከሎ ካርሎስ ድማ ፍሬንች ኦፕን ተዓዊቱ ኣብ መወዳእቱ ካርሎስ እዩ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ብምዃን ነቲ ዓመት ዝዛዘሞ ያኒክ ይብል ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ስፖርት እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ትመሓይሽ ጥራዩ 4 ናይ ፍጻመ ግጥማት ግራንድ ስላም ፋይናልስ ምብፃሕ ማለት ኣብዚ ምዕዋት ማለት እዚ ኩሉ ዓበይቲ ነጥበ መቐይሮታት ኣብ መወዳእታ ዓመት ምህላው ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ግን ዝበዝሐ ግዜ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበርክዎ ዝሓሸ ተፀዋታይ ክኸውን እየ ዝፍትን እዚ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢለኻ ይሓስብ ኣካል ናይቲ ኩሉ መስርሕ እዩ ኩሉ ግዜ ዝብሎን ዝኣምኖን እንድሕር ፅዒርካን ዝበለፀ ተፀዋታይ ክትከውን እንድሕል ደሊኻን እቶም ውፅኢታት ባዕሎም ክመፁ እዮም እዚ ዓመት ድማ ልክዕ ከምኡ ነይሩ ንዓይ ኣብ ባይታ ቴኒስ ደቂ ኣንስትዮ ግን እቶም ዓወታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ብሓባር ተኻፊሉኖም 4 ግጥማት ሻምፒዮናታት ዓበይቲ ግጥማት ባይታ ቴኒስ 4 ዝተፈላለያ ሻምፒዮናታት ደቂ ኣንስትዮ ፈጢረን ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ዓመት ናይ ቤላሩስያዊት ኣርያና ሳባሌንካ ኮይና እያ ሓሊፋ ምኽንያቱ ንኻልኣይ ግዜያ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ኮይና ወድያታ ኣብ ግጥማት ኣውስትራልያን ኦፕንን ፍሬንች ኦፕንን ኣብ ፍጻመ ግጥም ተሳዒራ ካልአይቲ ክትወንፅእን ከላ ኣብ ዩስ ኦፕን ግን ተዓዋቲ ቻምፒዮን ኮይና ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ወዲ ግዛት ኩንስላንድ ወይ ኩንስላንደር ንዝኾነ ሰብ 225 ብሉፅ ዓመት ነይሩ። ብሪዝበን ላዮንስ ኣብ ፍሉይ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ወይ ኤኤፍኤል ኣብ ፍጻመ ግጥም ግራንድ ፋይናል ንጋንታ ጂሎንግ ሲዕሮም ንኻልኣይ ግዜኦም ኣከታቲሎም ተዓዊቶም። ኣሰልጣኒ ክሪስ ፈይጋን ኣብቲ ፍጻመ ግጥም ነቲ ካብ ሞጉዳእቲ ሓውዩ ዝምለስ ዝነበረ ኮኸብ ኣከፋፋልዩ ሎኪ ኒል ክጻውቶ ክውስን ምጥላዑ ዓብዪ ምልክት ሕቶ ነይሩ እንተኾነ እኳ ኣብ መወዳእቱ ዝተዓዋጢ ኮይኑ እቲ ውሳነ ብዙሕ ጭንቀት ፈጢሩሉ ከም ዝነበረ እውን ተኣሚኑ እዩ። ትማሊ ምሸት ኣብ ዓራት ደቂሰ ይሓስብ ነይረ ድሕሪ ናይ ሎሚ ግጥም ፍጹም ዓሻ ወይ ድማ ኣዝዩ በሊሕ ሰብ ተባሂለ ክወፅየ ኢለ። እንተ ንሰዓት ነርና እሞ ፍርቂ ጥራይ እንተ ዝፃወት ነይሩ ከምኡ ምግባርና ምናልባት ሕጂ መሓዘና ወይ መዕዘምዘምና ነርና። እቲ መሰረታዊ ነገር ዝነበረ ግን ሎኪ ክፃወት ብቑዒ ነይሩ። ግን ክንደይ ደቓይቂ ክፃወት ዝኽእል ነይሩ? ምክንያቱ ኣብዝሓለፉ 8 ሰሙናት ሓደ ግዜ ጥራዩ ተፃዊቱ ሓደ ግጥም ኣብ ውሽጢ 56 መዓልትታት ማለት እዩ። ድሕሪዩ ናብዚ ግጥም ፍጻሜ ግራንድ ፋይናል መፅዩ ካብ ፈለማ ግጥም ክፃወት ዝኽእል እንተኮይኑ ሙሉእ ግጥም ክፃወት ብዛዕባ ዝኽእል እንተኮይኑ ቁሩብ ሸቕሎት ነይሩኒ እዩ። ጥዑም እዋናት ደቂ ኩንስላንድ ኣብ ዓመተ 225 ኣብ ዝቐፀልሉ እታ ግዛት ነታ ቅድሚኡ ዝነበረት ዓመት ንኒው ሳውት ዌልስ ኣረኪባታ ዝነበረት ዋንጫ ራግቢ ሊግ ስቴት ኦፍ ኦሪጂን መሊሳ ተረኪባታ። ኣብ ግጥም ራግቢ ሊግ ክለባት ድማ ካብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝኾነት ጋንታ ፔንሪት ፓንተርስ ሕዛታ ገይራቶ ዝነበረት ሻምፒዮና ብሪዝበን ብሮንኮስ ኣብ 225 መንጢላታ። ኣብ ፍጻመ ግጥም ብሮንኮስ ንሜልበርን ስቶርም 26-22 ስዒሮሞም። ኣብ መወዳእቱ ብሓፈሽው ዓመተ 225 መሳጢት ጉዕዞ ንኣፍቀርቲ ስፖርት እንተነበረት እኳ 226 ዝያዳ ክትምስጥ ትመስል። ንግጥማት ኦሎምፒክስ ሒዛ ድሕሪዩ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣኸቲላ ማለት እዩ። ንደገፍትን ተዓዘብትን ኤስቢኤስ ኣፍቀርቲ ስፖርት ድማ 226 ፍሉይ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ዋንጫ ዓለም ፊፋ ብቐጥታ ብነፃን ሙሉእ ብምሉእን ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ክመሓላለፍ ስለ ዝኾነ። ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ንምዝዛም ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም እየ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ፈቓድ ካብ ኮንግረስ ኣየድሉኒ ነይሩ ድሕሪ ምባል ነቲ ናብ ምትሓዝ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ ቬንዙዌላ ዝነበረ ኒኮላስ ማዱሮ ዘምርሐ ስርሒት ሃገሩ ተቐላቂሉሉ። ማሕበረሰብ ቬንዙዌላ ኣብ ኣውስትራልያ ንኹሎም ኣብ ደገ ዘለዉ ፈተውቶም ሰላምን ዲሞክራሲን ተስፍዮም። ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንተግባር ኣሜሪካ ብትሪ ኮኒነን ኣውስትራልያ ዘተን ዲሞክራሲን ዕድል ክወሃቦም ትጽውዕ። ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ናይዚ ሃገር ልዑል ማዕበል ሙቐት ክህልዉ ምዃኖም መጠንቀቕታታት ተዋሂቦም። ኣብዞም ቀረባ መዓልትታት ብውሕዱ ኣብ 4 ግዛታት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሑ ትንበያታት የለውን ትንበያታት ይህልው። ክቡራት ሰማዕትና ብናይ ሎሚ መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ርእቶታትኩም በቶም ልሙዳት ኣድራሻታትና ኣይፈለዩና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ካልእ ዝተፈላለየ ትሕሶታት ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም እምበል ሰላም።